Գլուխ 24-րդ Համոզվածություն Հաճարենիների պուրակի երկայնքով ճանապարհը տանում էր դեպի բարձր փշացանկապատը և բարդիների շարքը, որոնցով Անժուի դքսի տաղավարը առանձնացված էր զբոսայգու մյուս մասից։ Այս մեկուսի անկյունում գեղեցիկ լճակներ կային, կեռում մեռ կածաններ, դարավոր ծառեր, որոնց կատարները առատորեն հեղեղված էին լուսնալույսով, իսկ տակը թանձր ու անթափանց խավար էր։ Մոտենալով ցանկապատին, Հանրին զգաց, որ շունչը կտրվում է։ Եվ իսկապես, դքսի կարգադրություններն այդպիսի հանդգնությամբ խախտելը և այդպիսի համարձակ հետախուզություն կատարելը վայել չէր թագավորի հավատարիմ ու ազնիվ ծառային։ Այդպես կվարվեին ստոր լրտեսները կամ խանդոտ մարդիկ, որոնք պատրաստ են ամեն տեսակ ծայրահեղության։ Բայց այդ պահին մարդը, որին նա հետևում էր, բացելով փոքր զբոսայգին մեծից բաժանող ցանկապատի դռնակը, մի շարժում կատարեց, որի շնորհիվ նրա երեսը բացվեց։ Դա իրոք Ռեմին էր։ Կոմսը մի կողմ նետեց ամեն մի փափկանկատություն և վճռականորեն առաջ շարժվեց, արհամարելով հնարավոր բոլոր հետևանքները։ Դռնակը փակվեց։ Հանրին ցատկեց ուղակի ցանկապատի վրայով և նորից քայլեց թագաժառանգի խորհրդավոր այցելուների հետևից։ Սրանք ակնհայտորեն շտապում էին, բայց այս անգամ Հանրիի համար առաջացավ վախի նոր պատճառ։ Լսելով, ինչպես Ռեմիի և նրա ուղեկցի ոտքերի տակ խշխշած ավազը, դուքսը դուրս եկավ տաղավարից։ Հանրին իրեն նետեց ամենամոտ ծառի բնի հետևը և սկսեց սպասել։ Նա շատ քիչ բան տեսավ, ինչպես Ռեմին խոնար գլուխ տվեց, ինչպես նրա ուղեկիցը ծնկած ծալվող ճունեց կանացիորեն։ Տղամարդու նման գլուխ տալու փոխարեն, ինչպես ծայրաստիճան զմայլված դուքսը այդ պարուրված մարդուն առաջարկեց իր թևը, ասես կնոջ հետ գործ ունենար։ Այնուհետև երեքով շարժվեցին դեպի տաղավարը և կորան նախասրահում։ Դուռը նրանց հետևից փակվեց։ Վերջացնելու ժամանակն է, մտածեց Հանրին, պետք է ավելի հարմար տեղ գտնել, որտեղից կարողանամ տեսնել նույնիսկ ամենաչնչին շարժումը, ինքս աննկատ մնալով։ Նա տաղավարների և ցանկաշարի արանքում ընտրեց մի խումբ ծառեր, որոնց կենտրոնում շատրվան էր խփվում։ Դա մի անթափանց ապաստարան էր։ Այս կեսգիշերին ցուրտ ու խոնավ խավարի միջով, թփուտների վրայով թագաժառանգը հո դուրս չի գալու ջրապ, շատրվանի մոտ։ Թաքնվելով շատրվանից վեր կանգնած արձանի հետևում և բավականին բարձր տեղ ընտրելով նրա պատվանդանի վրա, Հանրին արդեն կարող էր տեսնել այն ամենը, ինչ կատարվում էր տաղավարում, քանի որ տաղավարի մեծ պատուհանը հենց իր դիմացն էր։ Նախազգուշական ոչ մի միջոց ձեռնարկված չէր, քանի որ ոչ ոք չէր կարող, կամ ավելի ճիշտ, ոչ ոք իրավունք չուներ մտնելու այստեղ։ Սենյակում շքեղ գծված մի սեղան կար, որի վրա վենետիկյան բյուրեղապակյա սրվակների մեջ կայծկլտում էին թանկարժեք գինիներ։ Սեղանի մոտ միայն երկու բազկաթոռ էր, ընթրիքի մասնակիցների համար։ Դուքսը մոտեցավ դրանցից մեկին, բաց թողեց Ռեմիի ուղեկցի ձեռքը և մյուս բազկաթոռը քաշելով նրա համար ինչ-որ բան ասաց։ Հավանաբար նրան առաջարկեց հանել թիկնոցը, որը շատ հարմար է գիշերով ճանապարհ գնալու համար, բայց արդեն պետք չէ, երբ այդ ճանապարհը հասցրել են նպատակին, և այդ նպատակը ընթրիքն է։ Այն մարդը, որին դիմել էր թագաժառանգը, թիկնոցը նետեց աթոռին, և ջահի լույսը վառ լուսավորեց մի կնոջ գունատ ու փառահեղորեն գեղեցիկ դեմքը։ Հանրին սարսափից լայնացած աչքերով ճանաչեց այդ կնոջը։ Դա օգոստոսյանների փողոցի այն խորհրդավոր տանտիկինն էր, Ֆլանդրիայում ճանապարհորդող կինը, մի խոսքով այն նույն Դիանան, որի հայացքը դաշույնի նման կարող էր մահացու վերք հասցնել։ Այս անգամ նա կնոջ հագուստով էր, դիպակե շրջազգեստով։ Մարգարիտները շողշողում էին նրա վզի շուրջը, մազերի մեջ և դաստակների վրա։ Այդ զարդերը ավելի էին ընդգծում նրա դեմքի գունատությունը։ Աչքերի մեջ մի այնպիսի կրակ էր ոցկլտում, որ կարելի էր մտածել, թե դուքսը ինչ-որ կախարդանքի միջոցով իր մոտ կանչել էր ոչ թե կենթանի կնոջ, այլ նրա ուրվականին։ Եթե արձանը, որ հանրիին գրկել էր մարմարից ավելի սառը իր ձեռքերով, պատվարդ չծառայեր նրան, երեսնի վայր կընկներ շատրվանի ավազանը։ Դուքսը ըստ երևույթին ուրախությունից հարբել էր։ Նա աչքերով ուտում էր այդ ապշեցուցիչ էակին, որը նստած էր իր դիմաց, և հազիվ էր ձեռք տալիս ուտելիքներին։ Ֆրանսուան ժամանակ առ ժամանակ ամբողջ սեղանի վրայով մեկնվում էր, որպեսզի համբուրի իր գունատ ու լռակյաց սեղանակցի ձեռքը։ Իսկ սա այդ համբույրներն այնքան անտարբեր էր ընդունում, ասես ձեռքը քանդակած էր ալեբաստրից, որի հետ կարող էր մրցել իր ճերմակությամբ ու թափանցիկությամբ։ Հանրին մեկ-մեկ ցնցվում էր, բարձրացնում ձեռքը, սրբում ճակատից հոսող սառը քրտինքը, և ինքն իրեն հարցնում. «Ո՞ղջ է այդ կինը, թե մեռած»։ Դուքսը ջանասիրաբար գործի դնելով իր ամբողջ վերջախոսությունը, աշխատում էր, որ մեղմանա իր սեղանակցուհու խստաշունչ դեմքը։ Ռեմին մենակ էր սպասարկում սեղանը, քանի որ դուքս արձակել էր իր բոլոր ծառաներին։ Մեկ-մեկ, անցնելով իր տիրուհու բազկաթոռի մոտով, նա արմունկով թեթևակի դիպչում էր նրան, ըստ երևույթին որպեսզի աշխուժացնի, իրականությանը վերադարձնի, կամ ավելի ճիշտ հիշեցնի նրան, թե որտեղ է գտնվում նա, և ինչի համար։ Այն ժամ մանկամարդ կնոջ դեմքը շառագունում էր, աչքերի մեջ կայծեր էին շողում, շուրթերը ժպտում էին, ասես ոմն կախարդ մատով սեղմել է այդ խելացի ավտոմատի մեջ թաքնված զսպանակը, և ահա աչքերի մեխանիզմը շողեր է արձակում, այտերի մեխանիզմը կարմիր գույն, իսկ շրթերի մեխանիզմը ժպիտ։ Այնուհետև նա նորից ձգվում, անշարժանում էր։ Թագաժառանգը մոտեցավ նրան, ջանալով բոցավար խոսքերով աշխուժացնել իր նոր հաղթանակը։ Դիանան, որը մերթ-ընդմերթ նայում էր դիմացի պատից, հենց թագաժառանգի գլխավերևում կախված ճաշասենյակային հրաշալի ժամացույցին, ըստ երևույթին ճիկ գործադրելով իր վրա և շարունակելով ժպտալ, սկսեց ավելի աշխուժորեն մասնակցել զրույցին։ Իր թաքստոցում, սաղարթների թանձր վարակույրի հետևում կանգնած, հանրին ձեռքերն էր կոտրտում, և անիծում ամբողջ աշխարհը, աստծու ստեղծած կանանցից սկսած, մինչև ինքը Տեր Աստվածը։ Նրան հրեշավոր ու զայրացուցիչ էր թվում, որ այդ խստաբարո, մաքրամաքուր կինը նույնպես բոլորի նման է վարվում։ Թագաժառանգի սիրատացություններին ենթարկվում է սոսկ նրա համար, որ նա թագաժառանգ է, և նրա սիրուն զիջում է, որովհետև այս պալատում սերը ոսկով է օծված։ Ռեմիի հանդեպ նրա նողկանքը հասել էր այն աստիճանի, որ նա անգթորեն պատառ-պատառ կաներ նրան, համոզվելու, թե այդ հրեշի սիրտն ու արյունը իրոք մարդու սիրտ և մարդու արյուն են։ Հանրիի համար կատաղության ու ատելության ահա այսպիսի ջղաձիգ նոպայի մեջ անցավ ընթրիքի ժամը, որն այնքան քաղցր էր Անժուի դքսի համար։ Դիանան հնչեցրեց զանգը։ Գինուց և իրիս կրքոտ ճառերից տաքացած թագաժառանգը սեղանից բարձրացավ և մոտեցավ Դիանային, նրան համբուրելու։ Հանրիի արյունը սառեց երակներում։ Նա ձեռքը տարավ կողքին, փնտրելով սուսերը, կրծքին փնտրելով դաշույնը։ Դիանայի շուրթերի վրա այնպիսի մի տարօրինակ ժպիտ խաղաց, ինչպիսին երևի մինչ այդ ոչ ոքի դեմքին չի խաղացել, և նա հետ պահեց թագաժառանգին, թույլ չտալով նրան մոտենալ։ «Մոնսինյոր», ասաց նա, «թույլ տվեք, նախքան կբարձրանամ սեղանից, ձեր այդ բարձրության հետ կիսել այս ծիրանը, որն այնքան դուր է գալիս ինձ»։ Այս խոսքերի հետ նա ձեռքը մեկնեց նրբազանց ոսկյազան գյուղին, որտեղ մոտ 20 հատ հոյակապ ծիրաններ կային, և վերցրեց մեկը։ Այնուհետև գոտուց անջատելով արծաթյա շեղբիկով և դահանակյա կոթով իր հրաշալի փոքրիկ դանակը, նա ծիրանը երկու մասի բաժանեց։ Մեկն առաջարկեց թագաժառանգին։ Սա ծիրանը այնպիսի ագահությամբ մոտեցրեց բերանին, ասես Դիանայի շուրթերն էր համբուրում։ Այդ կրքոտ պորտկումը այնքան ուժեղ ներգործեց դքսի վրա, որ հենց այն պահին, երբ ատամները մխրճվել էր ծիրանի մեջ, նրա հայացքը պխտորվեց, ասես մութ ամպով պատեց։ Թագաժառանգը ձեռքը տարավ ճակատին, սրբեց հենց նոր դուրս տված քրտինքի կաթիլները և կուլ տվեց կծած կտորը։ Քրտինքի այդ կաթիլները հավանաբար հանկարծակի տկարության նշան էին, քանի որ մինչ դիանն անկուտեր ծիրանի իր բաժինը, թագաժառանգը իրենը գցեց բնակի մեջ և մեծ ճիքով բարձրանալով տեղից իր գեղեցկուհի սեղանակցին առաջարկեց միասին դուրս գալ այգի, մաքուր օդ շնչել։ Նա թևն առաջարկեց դիանային, սա տեղից բարձրացավ և առանց որևէ բան ասելու հենվեց նրա թևին։ Ռեմին հայացքով ուղեկցեց նրանց, հատկապես ուշադիր նայելով թագաժառանգին, որը թարմ օդում ուշքի էր եկել։